Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στο ταξικό διαδικτυακό ραδιόφωνο, το web radio δηλαδή του ΠΑΜΕ, που δίνει το λόγο στους εργαζόμενους και στον πολιτισμό, αλλά και στους εργαζόμενους στον πολιτισμό, διότι είναι η εκπομπή των εργαζόμενων μουσικών, όπως κάθε δύο Τετάρτες. Μαζί μας είναι αυτή τη φορά ο Αργύρης ο Νικολάου, ο οποίος παίζει κιθάρα και είναι μέλος του Σωματείου. Καλησπέρα Αργύρη.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Είναι ο Κώστας Σταυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα.
Παίζει πολλά όργανα, δεν μπορώ να τα πω όλα. Εντάξει.
Καλησπέρα Κώστα.
Αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να ξέρετε ότι μπορείτε να μας βρίσκετε στο pamehellas.gr. Η εκπομπή θα είναι έτοιμη, αν όχι σήμερα το βράδυ, το αργότερο αύριο το πρωί, να μπορέσετε να την κατεβάσετε σε όλες τις συσκευές σας και να την ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Στο pamehellas.gr μπορείτε να μπείτε στο link που λέει Web Radio και να πατήσετε το play να μας ακούσετε ζωντανά, καθώς μπορείτε να βρείτε και από τις εκπομπές των σωματείων όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και να έχετε μια εικόνα το τι προβλήματα έχουν συζητηθεί, να κάνετε και εσείς τις δικές σας προτάσεις, να δώσετε τις δικές σας ιδέες, να κάνετε και εσείς τα δικά σας σχόλια. Το mail του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου είναι pmu@pmu.gr και το site του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου είναι pmu.gr και το Facebook είναι Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Τα είπα όλα. Νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι με την επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε με πάρα πολλούς τρόπους, ακόμα και με εμάς ζωντανά εδώ πέρα, όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να δώσει την πρότασή του, το σχόλιο του κτλ. Μαζί μας είναι ο Άρης Δαλαμάγκας που φροντίζει τον ήχο και την ποιότητα αυτού που φτάνει στα αυτιά σας, και ο Δημήτρης Οσιάντρας, αρχισυντάκτης του Web Radio του ΠΑΜΕ. Νομίζω ότι το σημερινό μας θέμα είναι για τα προβλήματα των μουσικών που δουλεύουμε στα νυχτερινά μαγαζιά. Κυρίως θα συγκεντρωθούμε σήμερα, θα επικεντρώσουμε στους πιο μικρούς έτσι, χώρους, όχι μεγάλα κέντρα κτλ. Αλλά θα ήθελα, Κώστα Σταυρόπουλε, να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο εκ μέρους του σωματείου μας για τα γεγονότα που γίνονται γενικώς, που διαδραματίζονται αυτόν τον καιρό γενικώς σε σωματεία και με την Οθεία και με όλα αυτά, αλλά ειδικότερα με τα γεγονότα που προέκυψαν το Σάββατο με την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και ό,τι έγινε εκεί πέρα.
Ναι, Αναστάση, να καλησπερίσω καταρχήν και εγώ τους συναδέλφους που ακούνε την εκπομπή και όλους τους εργαζόμενους που μας ακούνε. Έχει μια σημασία, παρόλο που γενικά είναι το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ και φαντάζομαι έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, ακριβώς έχει μια σημασία νομίζω να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι οι μουσικοί και τέλος πάντων όσο ο κόσμος δεν έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν όψη του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, το οποίο θα γίνει στην πόλη της Καλαμάτας στα μέσα Μάρτη, νομίζω 14-15 Μάρτη, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια επιχείρηση, να το πω, νοθείας, με στόχο να αλλοιωθεί ο πραγματικός συσχετισμός που αποτυπώνεται μέσα στο εργατικό κίνημα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι και οι συνάδελφοι που ακόμα και που δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι κατανοητό ότι η ΓΕΣΕΕ, η ηγεσία εννοούμε της ΓΕΣΕΕ, λειτουργεί στην ουσία σαν μακρύ χέρι της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τα μνημόνια και μετά, δεν κάνει άλλη δουλειά από το να φροντίζει πώς με τη δική της βοήθεια θα περάσουν τα μνημόνια μέσα στο εργατικό κίνημα. Δηλαδή, τα σωματεία τα οποία στηρίζει, οι ηγεσίες οι οποίες στηρίζει, έχουν υπογράψει μνημονιακές συμβάσεις. Και ακριβώς επειδή έχουν ουσιαστικά απομονωθεί από τους εργαζόμενους, και αυτό φαίνεται και στο ότι ακόμα και στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις που κάνουν και σε όλες τις συγκεντρώσεις που κάνουν, είναι Αν εξαιρέσεις κάποιες ομάδες που τους ακολουθούν, πολιτικά κόμματα δηλαδή που ακολουθούν, όπως κάτι ομάδες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς κτλ., αν αφαιρέσεις αυτούς, ουσιαστικά μένουν 3-4 νοματέοι να κρατάνε ένα πανό, μια εικόνα που είναι εντελώς ενδεικτική. Τώρα όμως, εν όψη του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, γίνεται μια προσπάθεια πρωτοφανής έκταση, θα έλεγα, σε σχέση με άλλες φορές, να αλλοιωθεί αυτός ο συσχετισμός. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ καθαρά στο συνέδριο το οποίο ήταν να γίνει το Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν ματαιώθηκε, δεν έχω την ακριβή εικόνα. Πάντως προσωρινά σταμάτησε αυτός ο σχεδιασμός που είχαν η εργοδοσία. Ήταν το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μια ομοσπονδία η οποία κυρίως απευθύνεται, έχει σαν χώρους δράσης δηλαδή το χώρο των σούπερ μάρκετ και τον χώρο των ναυτιλιακών εταιριών. Εκεί πέρα να πούμε ότι εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη ομοσπονδία ελέγχεται από μια ομάδα, στην ουσία κυριαρχεί η ομάδα εκεί πέρα της ΠΑΣΚΕ με το στέλεχος τον Καραγεωργόπουλο, ο οποίος είναι και γραμματέας τύπου της ΓΕΣΕ, δηλαδή έχει την απόλυτη κάλυψη της ΓΕΣΕ σε όλη τη δράση την οποία κάνει, και ο Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι στέλεχος της ΓΕΣΕ, είναι τώρα να πούμε με ένα ερωτηματικό ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΕΣΕ, ο οποίος μία εμφανίζεται σαν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μία εμφανίζεται ανεξάρτητος, δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι είναι. Ενώ στην πράξη στηρίζουν ανοιχτά και την κυβέρνηση και την πολιτική τους και όλη τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά μία το παίζουν ΣΥΡΙΖΑ, μία δεν το παίζουν ανεξάρτητοι, προκειμένου να μπερδεύουν και ένα κόσμο. Στο συνέδριο τώρα το συγκεκριμένο τι είχαμε, και επειδή βγήκανε και ανακοινώσεις, έγινε και από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης πάρα πολύ διαστρέβλωση και προπαγάνδα σε βάρος του ΠΑΜΕ, ότι εδώ οι τραμπούκοι του ΠΑΜΕ ήρθανε να διαλύσουν το συνέδριο. Στην ουσία έγινε το εξής. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από την ηγεσία της ομοσπονδίας αυτής, ακριβώς από αυτές τις ομάδες που καθοδηγούνται από τον Καραγεωργόπουλο της ΠΑΣΚΕ και από τον Βασιλόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε μια προσπάθεια νομιμοποίησης όλων των όθων σωματείων και όλων των όθων αντιπροσώπων που είχαν εκλογεί μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι, μιλάμε, δηλαδή για να αναφέρουμε έτσι μερικά παραδείγματα, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες εκλέχθηκαν ως εκπρόσωποι των εργαζομένων που θα τους εκπροσωπούν στο συνέδριο 400 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να μπει δηλαδή η εργοδοσία μέσα στα σωματεία.
Ακριβώς. Δηλαδή ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι απολύουν ή προσλαμβάνουν εργαζόμενους και είναι αυτοί που ουσιαστικά αποτελούν το μοχλό πίεσης της εργοδοσίας προς τους εργαζόμενους, ήταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται θα εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους απέναντι στην εργοδοσία. Μάλιστα δεν έφτασε μόνο αυτό, είχαμε περιπτώσεις και εργοδοτών απευθείας. Δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις, ας πούμε για παράδειγμα, ο γιος του βασικού μετόχου γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας, ο οποίος εκλέχθηκε ως εκπρόσωπος να εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους απέναντι σε ποιον, απέναντι στον πατέρα του δηλαδή ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Ας το πούμε. Δηλαδή, αν μιλάμε για σχέσεις αίματος ανάμεσα στον εργοδοτικό συνδικαλισμό και στην εργοδοσία,
είναι
το ίσως από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα. Ο ίδιος ο Καραγεωργόπουλος δεν έχει μια σημασία να πούμε, ο οποίος είναι εδώ στους εργαζόμενους της Αθήνας, μπορεί να μην λέει πολλά το όνομά του, πέρα από το γεγονός ότι είναι αυτός ο οποίος γράφει όλες τις ανακοινώσεις της ΓΕΣΕ. Είναι ο γραμματέας τύπου της ΓΕΣΕ. Στην Πάτρα όμως είναι κυρίως γνωστός όχι ως συνδικαλιστής αλλά ως εργοδότης.
Σαν επιχειρηματίας.
Ναι, έχει μια σημασία όμως το είδος της επιχείρησης. Γιατί είναι ιδιοκτήτης, φαίνεται. Βέβαια ο ίδιος νομίζω λέει ότι παραιτήθηκε, αλλά έχει σημασία ότι τουλάχιστον είχε μια τέτοια θέση. Ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης η οποία νίκιαζε εργαζόμενους στο καζίνο του Ρίο της Πάτρας.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε, πώς να το πω, όχι απλά με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται η ενοικίαση εργαζομένων, αλλά να μπαίνουν και τα στελέχη της ΓΕΣΕ μπροστά σε αυτό το άθλιο σκλαβοπάζαρο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, και το γεγονός ότι ο Καραγεωργόπουλος όλη αυτή τη δράση του τη γνωρίζει και η ΓΕΣΕ, τη γνώριζε και η πρώην διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Τώρα το Εργατικό Κέντρο Πάτρας άλλαξε χέρια, είναι στο τιμόνι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει κατανοητό και σε ένα κόσμο, ακόμα και σε αυτούς που δεν παρακολουθούν τακτικά τις εξελίξεις, μπορεί να γίνει κατανοητό το τι, γιατί εκφυλιστικά φαινόμενα μιλάμε. Τώρα, στο συνέδριο που ήταν να γίνει το Παρασκευοσάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο, μάλλον Σαββατοκύριακο,
Ναι.
Σαββατοκύριακο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο Νοβοτέλ, οι αντιπρόσωποι των σωματείων που είχαν εκλεγεί να πάνε στο συνέδριο βρεθήκαν μπροστά σε μπράβους κυριολεκτικά στοιχεία της νύχτας. Δηλαδή, πώς να, και οι φάτσες που, και οι φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί, μπορεί οποιοδήποτε συνάδελφος θέλει να τις δει αναρτημένα στο site του ΠΑΜΕ. Μιλάμε για, πώς να το πω, από στοιχεία του κοινού ποινικού δικαίου, οι οποίοι αποδείχτηκε και όλα στην πορεία, μάλιστα ήταν εκεί πέρα, παραβρέθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, παραβρέθηκαν συνάδελφοι από πολλά σωματεία, παραβρέθηκε από εμάς και ο Βασίλης ο Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του σωματείου, ο οποίος κάναμε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορεί να μας φέρει και μια ζωντανή εικόνα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε αργότερα. Ναι. Έχει σημασία αν μπορέσουμε να έχουμε και αυτή τη ζωντανή εικόνα. Καταρχήν φάνηκε το εξής, ότι αυτοί προσπαθήσαν να τρομοκρατήσουν τους νόμιμους αντιπρόσωπους, να τους κάνουν face control, ποιοι είστε εσείς, που πάτε, τι κάνετε κτλ. Οι άνθρωποι των εργοδοτών, οι οποίοι μέσα στο συνέδριο ήταν με ασυρμά τους, συνονόντουσαν απευθείας με τον Καραγεωργόπουλο, και έχει σημασία αυτό, δηλαδή όχι μόνο με την ηγετική ομάδα γενικά της Ομοσπονδίας, αλλά προσωπικά με τον Καραγεωργόπουλο. Και έγινε αυτή η προσπάθεια. Σε αυτό το ζήτημα τα συνδικάτα απαντήσανε δυναμικά. Απαντήσανε όχι όπως λένε οι άλλοι με το να βγάλουν έξω τους αντιπροσώπους, αλλά απαιτήσανε να φύγουν οι μπράβοι από το χώρο του συνεδρίου. Και αυτό έγινε και θεωρώ και δείγμα ωριμότητας, χωρίς να ανοίξει ούτε ρουθούνι. Βέβαια δεν τολμούσαν και άλλοι. Παρά όλα αυτά, να πούμε όμως, να καταγγείλουμε
ότι χτυπήσανε. Ναι,
να πούμε ότι χτυπήσανε τον συνάδελφο στέλεχος του ΠΑΜΕ και εκλεγμένο στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, τον Νίκο τον Μαυροκέφαλο. Παρ' όλα αυτά, ο σχεδιασμός τους προσωρινά απετράπηκε. Δεν σημαίνει ότι σταματάει εδώ, και εδώ να πούμε δυστυχώς ότι φαίνεται ότι έχουν τη στήριξη, την απόλυτη στήριξη, όχι μόνο από την πλευρά της ΓΕΣΕ, έχουν απόλυτη στήριξη καταρχήν από την κυβέρνηση. Είναι σε άμεση συνεννόηση με την εργοδοσία, με τη μεγάλη εργοδοσία. Μιλάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή για τα μεγάλα κεφάλαια στον χώρο των σούπερ μάρκετ.
Στελέχη από παντού, Σκλαβενίτης, Βασιλόπουλος.
Και να πούμε εδώ πέρα, βέβαια, καλό είναι, θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες και αυτό το υλικό που έχει βγάλει το ΠΑΜΕ, τα στοιχεία τα συγκεκριμένα, να τα κάνουμε πιο γνωστά. Να πούμε ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η δικαιοσύνη.
Ναι.
Η δικαιοσύνη που υποτίθεται ότι είναι ταγμένη να επιβλέπει το να διασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών και να διεξάγονται οι εκλογές μέσα σε πραγματικές δημοκρατικές διαδικασίες. Στην ουσία νομιμοποιούσε το ότι πηγαίναν οι εργαζόμενοι από τα αυτοί τους παίρναν οι εργοδότες και τους υποδεικνύανε ποιον θα ψηφίσουν. Και αυτό γινόταν μπροστά στα μάτια των δικαστικών αντιπροσώπων, και εδώ ανοίγει τεράστιο ζήτημα.
Ναι.
Ότι και εδώ να πούμε, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε και το νομικό καθεστώς όσον αφορά τους δικαστικούς αντιπροσώπους που επιβλέπουν τις εκλογές των σωματείων, και ενώ πριν ήταν μόνο δικαστικοί αντιπρόσωποι, μόνο δικαστικοί μπορούσαν να πάνε, άνοιξε αυτό και πάνε δικηγόροι, ναι, οι οποίοι, να πούμε, ακόμα πιο άμεσα, πώς να πω, ακόμα πιο άμεσα δένονται με τα εργοδοτικά συμφέροντα. Δηλαδή υπήρχαν δικηγόροι οι οποίοι έρχονται κατευθείαν από δικηγορικά γραφεία, τα οποία είναι νομικοί σύμβουλοι
των εταιριών.
Δηλαδή, σαν να βάζεις κυριολεκτικά το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, και ότι αυτοί οι άνθρωποι θα εξασφαλίσουν δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν θέλω να κουράσω με αυτό το ζήτημα, γιατί θα έχουμε και συνέχεια με αυτό. Απλά ήθελα να το αναφέρω σαν.
Απλά είπαμε κάποια πρώτα έτσι.
Να πω όμως σαν ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο μας αφορά εμάς άμεσα σαν κλάδο και σαν σωματείο. Η κουβέντα την οποία θέλουμε να ανοίξουμε σήμερα ακριβώς έχει στόχο όχι μόνο να αναδείξει τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το χώρο μας, αλλά και η κατεύθυνση την οποία παλεύουμε εμείς σαν σωματείο. Και αυτό το σύνθημα που βάζουμε γενικά, ότι βάζουμε μπροστά τις ανάγκες μας ενάντια στη λογική του κέρδους που τρέφει την εργοδοσία. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, γιατί εδώ πέρα αυτή η διαπάλη εκφράζεται και στο χώρο μας. Καταρχήν, τα προηγούμενα χρόνια εκφράστηκε και μέσα στο σωματείο μας με μια οξύτατη αντιπαράθεση, την οποία συγκεκριμένοι συνδικαλιστές και συγκεκριμένη συνδικαλιστική έκφραση μας έσυρε μέχρι τα δικαστήρια, διεκδικώντας να ανατρέψει την νόμιμη
εκλογική διαδικασία,
την θέληση των εργαζομένων, όπως εκφράστηκε από τις διαδικασίες. Αλλά εκφράζεται πολύ πολύ συγκεκριμένα σήμερα και από τη στάση της διοίκησης της Ομοσπονδίας μας, της Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, στην οποία είμαστε και εμείς σαν σωματείο, η οποία ουσιαστικά σε όλο αυτό το αλυσβερίσι που έγινε πήρε ξεκάθαρα το μέρος του Καραγεωργόπουλου, του Βασιλόπουλου, δηλαδή της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Δεν είδε πουθενά μπράβους. Έκλεισε τα μάτια σε αυτό το οποίο έγινε, σε όλο αυτό το πανηγύρι με τους μπράβους που έγινε, όπως είχε κλείσει τα μάτια και σε προηγούμενες παρόμοιες καταστάσεις που είχαν γίνει. Να θυμίσουμε το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης, όπου δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ κάνανε face control.
Περιφρούρησαν εκεί την διαδικασία των εκλογών.
Ναι.
Εντάξει, δηλαδή.
Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά δεν είναι κάτι μακρινό από εμάς και πώς να πω.
Εμείς λέμε ότι. Έχουμε ζήσει κι εμείς.
Ναι, σύμφωνοι. Και εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο θα ξεκαθαρίσει πραγματικά αυτή την κατάσταση, δηλαδή ένας κόσμος που τα ακούει αυτά και νιώθει αηδία και μπορεί αυτό να βγάλει σε ένα λάθος συμπέρασμα ότι. Άρα τα σωματεία συνολικά, άρα ο συνδικαλισμός συνολικά
δεν
είναι ένα σκάρτο πράγμα.
Ναι.
Εμείς λέμε το εξής, ότι ίσα ίσα η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων και το να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να προστατεύουν τα σωματεία τους είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να...
Διασφαλίσει την ποιότητα των διεργασιών.
Ακριβώς αυτό.
Να διασφαλίσει την ποιότητα των διεργασιών.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί στα σωματεία είναι χώροι να συζητάμε. Είναι χώρο να θέτουμε τον προβληματισμό μας, να πούμε τα προβλήματά μας που ζούμε και είναι πάρα πολλά. Και λίγο θα ήθελα, Αργύρη, να συνεχίσουμε με σένα για να δέσουμε έτσι και το ένα θέμα με το άλλο. Να πάμε δηλαδή παρακάτω στη συζήτησή μας. Λίγο να μας πεις έτσι γενικά, ότι σε γενικές γραμμές, ό,τι έχεις ζήσει, τι περνάς.
Καλησπέρα λοιπόν και από μένα.
Γενικώς.
Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι την κουβέντα μας με μια βαρύκτουπη δήλωση. Θέλω να δηλώσω ότι εμείς οι μουσικοί δεν είμαστε χομπίστες, αλλά είμαστε εργαζόμενοι. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί ακριβώς αυτά τα χρόνια που έχουν καταρρεύσει όλα τα δικαιώματα, δεν υπάρχει μια συλλογική σύμβαση που να μας καλύπτει, με αποτέλεσμα να είμαστε έρμεο στα χέρια του κάθε εργοδότη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ προσωπικά, είτε επειδή είμαι τυχερός, είτε επειδή το έχω χτίσει, ως επιτοπλίστω και είμαι και έμπειρος σχετικά, έχω έτσι μια καλή συνεργασία με τους εργοδότες. Δεν μπορεί όμως ένας νέος συνάδελφος να πάει πλέον να δουλέψει σύμφωνα με την τύχη ή με την καλή την πίστη. Τι θέλω να πω, ότι μας φτάνουν συνέχεια έτσι ιστορίες στα αυτιά μας από νεαρούς ειδικά συναδέλφους, στο ότι ξεκινάνε φερρυπίν την εργασία τους, δουλεύουν και στη μέση της σεζόν ξαφνικά ο εργαζόμενος, ο μουσικός, δεν κάνει στον εργοδότη. Ή δεν κάνει την πεθερά του εργοδότη, επειδή δεν της έπαιξε ένα τραγούδι φερρυπίν. Έχουμε ακούσει και τέτοια τραγελαφικά.
Ναι.
Και διακόπτεται η συνεργασία. Χωρίς βέβαια κανείς να σκεφτεί ότι αυτός ο εργαζόμενος είτε έχει οικογένεια, είτε θέλει να κάνει οικογένεια, τέλος πάντων έχει υποχρεώσεις όπως όλοι μας σε αυτό το σύστημα, τέλος πάντων. Αυτό συμβαίνει συνεχώς. Άλλα θέματα που έρχονται στα αυτιά μας και που τα αντιμετωπίζουμε κιόλας. Είναι οι απλήρωτες δουλειές. Έχω εδώ πέρα ένα μήνυμα, μπορώ να σας έτσι διαβάσω ενδεικτικά από συνάδελφο, το οποίο λέει το εξής. Αναγκαζόμαστε να κουβαλάμε τα ηχητικά μας και να κάνουμε δουλειά για δύο και τρεις ανθρώπους και στο τέλος να μην πληρωνόμαστε επειδή δεν είχε αρκετό κόσμο. Το πόσο δηλαδή μπορεί ο κάθε μαγαζάτορας εύκολα να βάζει μουσική χωρίς να υπολογίζει το έξοδο της αμοιβής των εργαζόμενών του, ως ένα πάγιο συμφωνημένο έξοδο, όπως είναι το ρεύμα και τα υλικά για την κουζίνα του ή την εφορία του, αλλά θεωρώντας ο εργοδότης ένα τυχαίο γεγονός το αν θα κάνει τζίρο αρκετό ώστε να πληρώσει ανθρώπους που έχει δεσμεύσει ούτως ή άλλως. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Έχεις στο νου σου ότι έχεις κάποιες υποχρεώσεις, πρέπει φερρυπίν να πληρώσεις το φροντιστήριο του παιδιού σου. Λες, έχω τρία μεροκάματα τη βδομάδα, πας, κουβαλάς και τα ηχεία σου, άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να θίξουμε.
Βέβαια.
Κάθεσαι εκεί, πας τρεις ώρες νωρίτερα, να φτιάξεις μόνος σου τον ήχο, να κουβαλείς τα πράγματά σου, να πας να παίξεις και παιδιά, χίλια συγγνώμη μου ρε παιδιά, είχαμε μόνο 6 ανθρώπους, είχαμε πει 60, πάρτε 30 ευρώ, την επόμενη φορά θα είναι καλύτερα. Αυτό παιδιά συμβαίνει κατά κόρον, συμβαίνει με πάρα πολλούς συναδέλφους. Καταλαβαίνω ότι οι εργοδότες, δεν μιλάμε τώρα για εργοδότες τώρα παλιά σκοπής, ας πούμε, που είχαν. Εντάξει, προφανώς και αυτοί είναι βιοπαλαιστές. Όμως πρέπει να δούμε και εμείς τι γίνεται. Είπαμε, σύμφωνα με την καλή την πίστη του εργοδότη, δεν μπορείς να κάνεις προκοπή και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αυτό που είπαμε, τα μηχανήματα. Μου έχουν πει πολλοί συνάδελφοι. Δεν είναι δυνατόν να πάμε να παίξουμε σε ένα χώρο, από κάτω να γίνεται ο χαμός και να πρέπει να σπάς τα χέρια σου και να σπάς το λαιμό σου.
Ναι.
Οι εργοδότες οι οποίοι θα μπουν μπροστά, δηλαδή, να πούνε ότι εντάξει, παιδιά δεν είχα ηχεία, αλλά σας παρακαλώ σε βασία τους εργαζόμενους, είναι πολύ λίγοι.
Ναι.
Είναι πολλοί αυτοί που λέμε, τέλος πάντων, το κάθε μαγαζί πρέπει να έχει την ηχητική του εγκατάσταση. Και πολλές φορές μάλιστα
πρέπει
πολλοί εργοδότες
θα αφήνουν
και έρμεο. Του τέσσερι ότι εντάξει, ρε, σε Αργύρι, τι να κάνουμε, ας πούμε, το Αργύρι είναι τυχαίο, ο καθένας τέλος πάντων. Αυτοί θα μας πληρώσουν σήμερα, κάντε λίγο υπομονή. Λες ότι είμαστε τώρα, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, πρέπει να είμαστε υποχείρια στο καπρίτσιο του καθένα. Αυτά σε πρώτη φάση είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι από το ένσημο, δεν το ζητώ το ένσημο, ας πούμε. Αρρωσταίνει ένας συνάδελφος, πάει, πάει στο νοσοκομείο, βλέπει εκεί πέρα ο γιατρός στο βιβλιάριό του, λέει, άνθρωπε, συγγνώμη, δεν είναι θεωρημένο. Μα πότε, παιδιά μου, κολλάγαν ένσημα. Πας μετά στο ΙΚΑ, που είναι τα ένσημα. Και κάθε τώρα και τρέχει. Έχουμε τέτοια περίπτωση στο Περιστέρι, πριν ένα χρόνο με συνάδελφο. Ήξερε ότι του κολλάνε ένσημα, δεν του τα κόλλησε ποτέ. Έρεμε ο κι αυτός.
Είναι θέμα μεγάλο.
Έτσι.
Άλλο τίποτα, κανένα άλλο στοιχείο που θα ήθελες να φέρεις? Γιατί εγώ εντοπίζω και ένα θέμα στο εξής, ότι ξέρεις αυτό που είπες πριν, επειδή είτε το έχεις χτίσει είτε κατά τύχη, πάντως έχει μια σημασία ότι η συλλογική σύμβεση θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας.
Φυσικά.
Προκειμένου να μην πηγαίνουμε ατομικά σαν εργαζόμενος προς εργοδότη.
Φυσικά.
Και να πηγαίνουμε τουλάχιστον με τα κατώτατα, ας το πω. Έτσι, δικαιώματα. Ναι. Προκειμένου να διασφαλιζόμαστε κι εμείς.
Σε κατοχυρώνει και ως επάγγελμα. Γι' αυτό λέω, δεν είμαστε χομπίστες που κάνουμε ένα χόμπι. Ναι. Προφανώς είμαστε ερωτευμένοι με την τέχνη μας, με τη μουσική μας. Αλλά εργαζόμαστε. Παράγουμε μια υπεραξία. Πρέπει αυτό το πράγμα να γυρνάει και σε εμάς, έτσι.
Ναι.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συλλογική σύμβαση. Ώστε ο κάθε νέος εργαζόμενος να μην πηγαίνει στα τυφλά. Άμα, εντάξει, είμαι μικρός, ας πάρω 20 ευρώ. Είναι δυνατόν τώρα κάποιος να ζει με 20 ευρώ? Ναι. Ενώ αν έχεις μια συλλογική σύμβαση που σου λέει ότι το κατώτατο είναι αυτό.
Κανείς τη δουλειά ότι, κάτω από τόσα, ξέρω.
Φυσικά, ναι. Πας με εντελώς άλλη λογική.
Και με άλλη λογική, ακριβώς. Κώστα, θες να πεις λίγο κάτι πάνω σε αυτά?
Ναι, ουσιαστικά να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Αργύρης, που είναι πραγματικά μια εικόνα ζωντανή από αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο. Να βάλω την εξής διάσταση. Από το 2010 που υπογράφτηκε το πρώτο μνημόνιο, βέβαια να πούμε ότι, ας το πούμε, η καθοδική πορεία στο χώρο των κέντρων διασκέδασης και σε αυτό που λέμε ελεύθερο επάγγελμα στους μουσικούς, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει από νωρίτερα.
Από πιο πριν, εντάξει.
Δηλαδή τουλάχιστον και από παλιότερους συναδέλφους με τους οποίους έτσι και εγώ συζητάω, έχοντας και εγώ και από την προσωπική μου εμπειρία, έτσι λέω που είμαι μουσικός από το 2000 περίπου, βλέπαμε σταθερά μια καθοδική πορεία. Όμως λέγαμε, και θυμάμαι και αυτό υπήρχε στη συζήτηση με τους συναδέλφους, θυμάμαι και μια συζήτηση που είχαμε και με ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, όπου έλεγε, ρε παιδί μου, εντάξει, κοίτα να δεις, η κρίση θα περάσει από πάνω μας, θα χτυπήσει αυτούς που έχουν μάθει να ζουν με τα πολλά, γιατί εμείς πάντα ήμασταν λιτοδίαιτοι, πάντα ήμασταν, πώς να το πω, είχαμε μάθει να ζούμε με τα λίγα. Και καταλαβαίνω ότι αυτό σαν σκέψη υπήρχε στα μυαλά των συναδέλφων. Φάνηκε όμως, και νομίζω τώρα μπορεί να το καταλάβει και κάθε συνάδελφος πιο, πώς να το πω, στο πετσί του, ότι ακριβώς οι πρώτοι που χτυπιούνται σε αυτή την κρίση είναι αυτοί που βρίσκονται κάτω-κάτω στη, πώς να το πω, στο ισόγειο της πυραμίδας. Ναι, δηλαδή όλοι οι παραπάνω, τα βάρη τους, έχουν ένα μηχανισμό και τα φορτώνουν σε αυτούς που είναι στο τέλος. Και εδώ μιλάμε, αν μιλάμε και για τη σχέση εργαζόμενο-εργοδότη, καταλαβαίνουμε το εξής. Ότι συνολικά η εργοδοσία, βεβαίως η εργοδοσία, όταν λέμε εργοδοσία, δεν είναι ίδιο πράγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, να πεις ο Παπαθεοχάρης και ο Μαροσούλης και ο, ξέρω εγώ, αυτοί που έχουν, ο Στάθο Κωστόπουλος και αυτοί που έχουν 50 μαγαζιά στην παραλιακή και άλλα τόσα στην πλάκα, με έναν ο οποίος μπορεί να βάλει 5 φράγκα στην άκρη και για να μην του τα φάει η τράπεζα, σου λέει κάτσε να ανοίξω και ένα μαγαζάκι και έχει βάλει και δύο μουσικούς και μία μαγείρισα μέσα. Προφανώς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όμως θέλω να πω ότι συνολικά η εργοδοσία όμως, παρά το γεγονός ότι αυτοί μεταξύ τους έχουν διαφορές, θα προσπαθήσει τι να κάνει, θα προσπαθήσει να λειτουργήσει για το κέρδος. Δηλαδή σου λέει ότι άμα δεν μπορέσει να βγάλει κέρδος η επιχείρηση, απλά θα κλείσει. Και αυτός είναι ένας ανταγωνισμός, τον οποίο βεβαίως εμείς βλέπουμε από μια εικόνα που έχουμε συνολικά στο σωματείο, ότι βγαίνουν από τη μέση και μεγάλοι εργοδότες. Συμβαίνουν και τέτοια ζητήματα. Yeah. Δηλαδή και στο δικό μας το χώρο υπάρχει συγκέντρωση, υπάρχει, ας πούμε, ότι κάποιοι εργοδότες, κάποιοι μεγάλοι γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι. Βασικά όμως βλέπουμε ότι χτυπιούνται κυρίως οι μικροί εργοδότες. Δηλαδή αυτό που χτυπιέται είναι ότι
χτυπιέται κυρίως καταστήματα.
Αυτό σαν κατεύθυνση όμως εμείς πώς βλέπουμε, και το βλέπουμε νομίζω και από την πείρα του ο καθένας. Και αυτοί στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό προχωράνε και σου λέει, κοίτα να δεις πόσο ήταν το μεροκάματο, ήταν πριν μερικά χρόνια ήταν 80, ήταν 90 ευρώ, πάμε στα 70, πάμε στα 60, πάμε στα 50, πάμε στα 40. Επιπλέον δεν αλλάζει μόνο το μεροκάματο, αλλάζουν οι συνολικά οι όροι. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της σεζόν. Πλέον έχει καταργηθεί η σεζόν, δηλαδή πρακτικά οποιοδήποτε εργοδότης, και ο μικρός και ο μεγάλος, μπορεί μέσα στην πρώτη βδομάδα, μέσα στη δεύτερη βδομάδα να πει ότι αυτό που είπε ο Αργύρης. Και εδώ πέρα θα έλεγα ότι είναι και ένα συνολικότερο ζήτημα, άμα θέλεις, προγραμματισμού, Με την έννοια ότι ακόμα και πριν φτάσουμε στο ζήτημα της οικογένειας ή το να πληρώσεις για τα. Που βεβαίως καταλαβαίνω είναι και αυτή μια πολύ σοβαρή πλευρά. Να πούμε ότι ακόμα και ένας μουσικός ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα επαγγελματικά στο χώρο, είναι μια τεράστια ανάγκη να μπορεί καταρχήν να επιβιώνει από τη δουλειά του, να μπορεί να εξελίσσεται. Μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο όλοι μας το ξέρουμε και από την εμπειρία του ο καθένας, ότι δίνεις ένα σκασμό λεφτά για την εξειδίκευσή σου, για να μπορείς να προχωράς, να εξελίσσεις ως μουσικός, να μπορείς να μελετάς για όργανα, για εξοπλισμό, για... Τα ξέρει ο καθένας, ο κάθε συνάδελφος τα ξέρει, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς τώρα, λέω μια γενική εικόνα.
Ναι. Πλέον χρόνο
και ζητάει ο καθένας από εμάς, και νομίζω για τους περισσότερους συνάδελφους πραγματικά έχει και ένα χαρακτήρα λίγο τρέλας αυτό. Δηλαδή, με τους περισσότερους που το έχω συζητήσει, πραγματικά λένε ότι εγώ δεν περιμένω να βγάλω, δηλαδή όλα αυτά τα λεφτά που έχω επενδύσει για αυτή τη δουλειά, σε σπουδές, σε εξοπλισμό, σε τέτοια, δεν περιμένω ότι ποτέ θα τα πάρω πίσω. Δηλαδή δεν ξεκινάει από μια λογική θα βγάλω λεφτά από αυτή την ιστορία. Ξεκινάει από μια λογική ότι εγώ καταλαβαίνω. Ναι, ότι κάνω ένα πράγμα το οποίο με εκφράζει, το παλεύω και καταλαβαίνουμε ότι έτσι απευθύνεται και στους περισσότερους συναδέλφους. Με αυτή την έννοια λέω και το εξής, ότι και όλη η συζήτηση που ανοίγουμε για συλλογική σύμβαση, επειδή μπορεί σε μερικούς συναδέλφους και κυρίως σε νέα παιδιά να ακούγεται και λίγο σαν ένα πράγμα. Εντάξει, εμείς τώρα καλλιτέχνες είμαστε, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με εργασιακά. Δηλαδή, κάπου λίγο σαν να το υποτιμούν ή φοβούνται ότι μια συζήτηση για τα εργασιακά μπορεί να υποτιμάει.
Το καλλιτεχνικό σημείο, ας πούμε.
Ναι, ας το πούμε έτσι, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Επαγγελματικής μας.
Ναι. Εμείς λέμε το εξής, θέλουμε να βάλουμε, ότι ακριβώς μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρούμε να περάσουμε το μήνυμα το εξής, ότι υπερασπιζόμαστε και την καλλιτεχνική μας διάσταση και την εργασιακή μας διάσταση. Αυτά τα ζητήματα δεν τα βλέπουμε ξεχωριστά. Ας πούμε να πω ένα πολύ σοβαρό παράδειγμα που το ξέρουν και το καταλαβαίνουν όλοι από την εμπειρία τους. Πέρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα αυτό που ανέφερε ο Αργύρης πριν. Όταν δηλαδή σε βάζει ο άλλος σε μια. Για να γλιτώσει λεφτά το μαγαζί, δεν παίρνει εξοπλισμό και σου λέει κουβάλα τις δικές σου βάσεις, κουβάλα τα δικά σου μικρόφωνα, τα δικά σου καλώδια, ακόμα και τη δικιά σου κονσόλα και τα δικά σου ηχεία. Και τελικά εσύ γίνεσαι ένας αχθοφόρος. Ναι. Το οποίο τελικά πώς να το πω.
Μιλάμε για διαφορετικές ειδικότητες, έτσι.
Ναι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Ναι,
λίγο πιο κοντά.
Μιλάμε εδώ για διαφορετικές ειδικότητες. Τώρα χρειάζεται ένας ηχολήπτης.
Ναι.
Ένας,
ακριβώς, ακριβώς όλα αυτά. Αλλά να πω, ας πούμε, μια άλλη πλευρά. Ας πούμε που. Να, τώρα ήμασταν και τις προάλλες, τα συζητάγαμε και με τον Αργύρη. Και... Λέω, ας πούμε, το ζήτημα το εξής. Το γεγονός, ας πούμε, ότι εμείς από αυτό που υπήρχε, που πληρωνόμασταν ημερομίσθιο και μάλιστα με μια πρόβλεψη ότι ανέβαινε το ημερομίσθιο όσο λιγότερες ήταν οι μέρες εργασίας. Δηλαδή, να πω στην τελευταία συλλογική σύμβαση που υπογράφαμε του Σωματείου, υπήρχε πρόβλεψη ότι είναι 100 ευρώ για δύο μέρες εργασίας, 90 για τρεις μέρες. Το ελάχιστο μιλάμε, έτσι, το ελάχιστο μεροκάματο. Είναι 100 για δύο μέρες εργασίας, 90 για τρεις μέρες, 80 για τέσσερις μέρες. Πρακτικά, δηλαδή, συνδεότανε. Το κατώτατο μεροκάματο συνδεόταν με το πόσες μέρες δουλεύεις.
Άρα, πόσες ανάγκες θα καλύψεις.
Σύμφωνοι. Σήμερα δεν είναι ότι μόνο έχουμε χάσει αυτό. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τα μεροκάματα, αυτή τη στιγμή τα μεροκάματα, από ό,τι ξέρουμε στις πιάτσες, τουλάχιστον τις κεντρικές πιάτσες, μπορεί να ξεκινάνε και από τα 20 ευρώ. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις μεροκάματα που ξεκινάνε από τα 20 ευρώ. Και αυτό δεν αφορά μόνο νέους συναδέλφους. Αφορά και παλιούς συναδέλφους. Δηλαδή, έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι, πώς να το πω, όταν ο άλλος φτάνει 50 χρονών και βλέπει ότι πλέον οι πόρτες είναι κλειστές, θα πάει να δουλέψει. Πώς να το πω, και έχουμε κόσμο ο οποίος είναι. Ο οποίος κανονικά. Ναι, έχουμε, ας πούμε, κόσμο και μας έρχεται και στο σωματείο αυτό. Κόσμος ο οποίος κανονικά θα έπρεπε στα 60 του, με βάση το παλιό καθεστώς, να βγει στη σύνταξη και ξαφνικά του λένε ότι ξέρεις όχι στα 60, στα 62. Και καταλαβαίνουμε ότι για τις επόμενες γενιές θα είναι ακόμα χειρότερα. Πλέον στα 60, ποιος θα τον πάρει να δουλέψει. Και έχουμε τέτοιο κόσμο ο οποίος πια δουλεύει.
Παίζω με άνθρωπο ο οποίος είναι 78 και δεν έχει πάρει σύνταξη.
Ακριβώς αυτό που λέμε.
Και δεν δικαιούται κιόλας. Δηλαδή, με βάση τα ένσημα που έχει μαζέψει, δεν δικαιούται.
Ναι.
Νομικά, αν το πούμε έτσι.
Για μένα
δικαιούται.
Ήθελα όμως να πω το εξής, ότι εμείς πρακτικά μετά από την κατάργηση της συλλογική μας σύμβασης πέσαμε στο καθεστώς της ορομιστίας. Δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοι. Καταρχήν πληρωνόμαστε με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που είναι η σύμβαση του ανειδίκευτου εργάτη, και συγκεκριμένα με την ορομίσθια κατάσταση. Γιατί ενώ κάποτε οι 4,5 ώρες δουλειάς για μας ήταν πλήρης απασχόληση με τη δικιά μας σύμβαση,
τώρα πλέον, το ένσημο.
Πλέον θεωρείται οι 4,5 ώρες που μπορεί να συνεχίζουμε να δουλεύουμε 4,5 ώρες, θεωρείται μερική απασχόληση, θεωρείται μισό μεροκάματο. Και με βάση αυτό το νόμιμο που έχει υποχρέωση να σου δώσει ο εργοδότης είναι. Ένα 20, ένα 15. Και αυτό είναι στην πράξη που υπογράφουν όλοι οι εργοδότες. Συγγνώμη αν πήρα και λίγο παραπάνω χρόνο.
Πάμε.
Θα ήθελα τώρα με τη σειρά μου να θίξω το θέμα του ωραρίου επίσης.
Ναι.
Έχω ένα μήνυμα που μου έχει στείλει συνάδελφος, που το βάζει έτσι καλά. Το θέμα του παράλογου ωραρίου για μια πνευματική χειρονακτική εργασία με κακές έως μηδαμινές συνθήκες ήχου και εξαερισμού. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν στη σωματική μας ακεραιότητα. Και όπως συνεχίζει, ακόμα και ήδη οι συνάδελφοι θεωρούν την υποχρέωσή τους να παίξουν πολύ πάνω από 3 ώρες για ένα μεροκάματο που δεν ξεπερνά τα 50 ευρώ. Το ωράριο. Άλλος ένας λόγος που χρειαζόμαστε μια σύμβαση, έτσι, συλλογική. Ναι. Όπως είπε ο Κώστας, παλιότερα ξέραμε ότι το 4,5 ώρα που, το οποίο μάλιστα, 4,5 ώρες που περιλαμβάνει μάλιστα και διάλειμμα. Ερχόμαστε λοιπόν σε μαγαζιά και βλέπουμε συναδέλφους να ξεκινάνε 10.30 το βράδυ, να έχει πάει ώρα 4.30,
5.
Να έχει κόσμο το μαγαζί και να έλα ρε παιδιά, παίξτε μωρέ λίγο ακόμα, έχουμε κόσμο. Ναι. Και εννοείται δεν μιλάμε για υπερορίες, έτσι. Μιλάμε τώρα...
Όχι τίποτα, ναι, δεν θα κάτσει να πληρώσει.
Και τυχεροί όσοι είναι σε τέτοια μαγαζιά που έχουν ήχο όπως ανέφερα. Ναι. Φανταστείτε τώρα συναδέλφους.
Ναι, ναι, χωρίς
ήχο... Σπάνε τα χέρια τους, σπάνε το λαιμό τους. Και λέω τώρα, σπάνε το λαιμό τους, το θέμα της υγείας και της πρόνοιας. Ένας μουσικός, τραγουδιστής, ο οποίος καταστρέφει τη φωνητική της του χορδές. Μετά τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Θα πρέπει να βρει μια δουλειά πρωινή, θα πρέπει να πάρει σύνταξη, θα πρέπει να πάει σε ένα βουνό να αυτοκτονήσει. Όλα αυτά τα πράγματα, είμαστε έρμεα σε αυτά τα πράγματα. Άλλοι που παθαίνουν ενοντίτιδες. Είμαστε όλοι εδώ πέρα και οι τρεις μουσικοί που παίζουμε κιθάρες και έγχορδα. Ξέρουμε τι θα πει τενοντίτιδα, ξέρουμε τι θα πει πονάει ο όμος μου, ξέρουμε τι θα πει πονάει ο καρπός και βάλε αλυφές, βάλε πάγους να πούμε. Εμείς αύριο μεθαύριο με καμένα χέρια τι θα κάνουμε ας πούμε.
Και όλα αυτά υπήρχε μια σύμβαση που τα προέβλεπε έτσι, έξτρα δηλαδή αποζημίωση λόγω ατυχημάτων ή δυσκολιών που έχει αυτή η δουλειά και παλιότερα να πούμε ότι η μουσική ήταν στα βαριά και ανθυγινά ένσημα ένα επάγγελμα που αποχαρακτηρίστηκε. Από αυτή και βγήκε από αυτή τη λίστα. Έτσι. Για να προσφέρουμε ευελιξία στους εργοδότες και να έχουμε περισσότερη δουλειά μας, λέγαν τότε.
Έτσι.
Γιατί είναι και επιχειρήματα που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, τα οποία είναι αλίστου μνήμης επιχειρήματα. Και όλοι είδαμε στην πράξη τι έγινε. Το ένσημο φτύνινε, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει κατέλθει και ποιοτικά και ποσοτικά, καλύπτει όλο και λιγότερους και. Για τους μήνες που δεν εργάζεται ο μουσικός, δεν υπάρχει στοιχειώδες επίδομα ανεργίας.
Να πω, Αναστάση, σε αυτό το σημείο ένα πολύ σοβαρό.
Να πεις ένα σχόλιο, Κώστα, και μετά θα βάλει ο Άρης λίγο σήμα, να ξέρουν οι ακροατές. Θα επικοινωνήσουμε με τον Ναπολέον το Σαρυπανίδη.
Πολύ ωραία. Να πω πάνω σε αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Καταρχήν, για να είναι, λέω κυρίως για τους συναδέλφους οι οποίοι δεν ξέρουν τη διαδικασία της σύμβασης. Η σύμβαση, πέρα από το γεγονός ότι εκφράζει ένα νομικό χαρτί, διατυπώνεται με νομικούς όρους, στην ουσία εκφράζει τη συλλογική πείρα του κλάδου μας. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο το οποίο αποτυπώνει όλη την πείρα του κλάδου, των παλιών συναδέλφων, από τις μάχες που δώσανε με εργοδότες, από τα κυρίως, πώς να το πω, την πείρα από τα χαστούκια που φάγαμε ως κλάδος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτή είναι μια πείρα την οποία εμείς λέμε δεν πρέπει να τη χάσουν οι νεότεροι συνάδελφοι. Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά τα νέα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο να δουλέψουν επαγγελματικά έρχονται αντιμέτωποι με πολύ περισσότερες δυσκολίες. Μπαίνουν μέσα σε μια αγορά στην οποία δεν ισχύει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή
ζούγκλα,
έχουμε μόνο υποχρεώσεις και κανένα δικαίωμα. Πρέπει όμως πραγματικά αυτή η πείρα να μην χαθεί. Και λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έθιξε ο Αργύρης. Το ζήτημα. Τι γίνεται, εγώ θα το πω με το πιο γενικό τίτλο, τι γίνεται με τις επαγγελματικές ασθένειες στο χώρο μας.
Ναι.
Το οποίο είναι ένα πράγμα στο οποίο πραγματικά δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη. Να πω, κάποτε υπήρχε και το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το οποίο ήταν ευθύνη του κράτους, λειτουργούσε, υπήρχαν οι επιθεωρητές του, οι ελεκτές υγείας, υπήρχαν μηχανισμοί τέλος πάντων οι οποίοι κάνανε και στατιστικές μελέτες, κάνανε επιστημονικές μελέτες και μπορούσε τέλος πάντων και από την πείρα όμως τη δικιά μας. Δηλαδή, ξέραμε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι κιθαρίστες ή αυτοί που παίζουν έγχορδα. Παθαίνουν τενοντίτιδες. Ξέραμε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι πνευστοί παθαίνουν με τη μάσκα του προσώπου, οι τραγουδιστές παθαίνουν κάλλους στη φωνή. Δηλαδή, υπάρχουν μια σειρά σοβαρές επαγγελματικές ασθένειες. Αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, υπήρχε πρόβλεψη ότι ένας άνθρωπος που παθαίνει ακριβώς επαγγελματική ασθένεια δικαιούται να βγει νωρίτερα στη σύνταξη για να μην πεθάνει στον δρόμο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εξασκεί μια τέχνη, δεν μπορεί να του πει ξαφνικά στα 50, ξέρεις, στα 60, ό,τι ξέρεις τι.
Να μην πεθάνει στο πάλκο, έτσι.
Ακριβώς αυτό, να μην πεθάνει στο πάλκο. Εδώ να πούμε ότι. Μία από τις πλευρές των δικαιωμάτων, πολύ σοβαρή πλευρά των δικαιωμάτων που χάσαμε, είναι ότι πλέον ο καθένας ανακαλύπτει δυστυχώς πάνω στην πλάτη του αυτά τα οποία ανακάλυψε κάποτε ο κλάδος σαν συλλογική πείρα. Δηλαδή ότι κοίτα να δεις, προφυλάξω από αυτό, προφυλάξω από το Β, προφυλάξω από το Γ. Αυτή είναι Είναι ακριβώς, θέλω να πω το εξής στοιχείο. Είναι μια πείρα η οποία δεν μπορεί να μεταδοθεί μόνο ατομικά από συνάδελφο σε συνάδελφο. Χρειάζεται βεβαίως και η αλληλεγγύη ανάμεσα σε συναδέλφους. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αλλά να πω μια πολύ σημαντική πλευρά της αλληλεγγύης, όπως μου τη μετάφεραν άλλοι συνάδελφοι. Θυμάμαι για παράδειγμα σε κουβέντα με συνάδελφο και φίλο Μπουζουξή, που δουλεύαμε μαζί, ότι τον είχαν πάρει από τα αυτοί οι παλιότεροι, ας το πούμε το ωραίο χαριτολογώντας το αυτοί, τον είχαν πάρει από τα αυτοί οι παλιότεροι και του είπανε θα πας στο σωματείο σου, θα προσέξεις το ωράριο, θα προσέξεις να μην σε κλέψουν με τα ένσημα, θα προσέξεις. Αυτό ήταν μεγάλο σχόλιο. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άνθρωπο τον παλιό, τον οποίο τον σέβεσαι, τον οποίο, πώς να το πω, τον θαυμάζεις για την καλλιτεχνική του
χρόνια,
ιδιότητα.
Πούμε,
ναι. Και τον έχεις δάσκαλο όχι μόνο στα καλλιτεχνικά, αλλά και στο πώς θα σταθείς μέσα στο επάγγελμα. Θέλω να πω αυτό και το λέω και σαν ένα κάλεσμα και για τους παλιότερους συναδέλφους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί παλιοί συνάδελφοι οι οποίοι με τις συνθήκες τις σημερινές έχουν σηκώσει τα χέρια, αισθάνονται ότι, πώς να το πω, δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Λέμε το εξής, ότι και αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να βοηθήσουν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να λειτουργήσουν για τους νέους συναδέλφους ως δάσκαλοι και σε αυτόν τον τομέα, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό, και στο να τους τραβήξουν να είναι μπροστά εκεί που διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη, βάλει λίγο σήμα και θα είμαστε μαζί με τον Ναπολέον σε λίγα λεπτά. Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ όπως είπαμε πριν με τον Αργύρη τον Νικολάου, τον Κώστα τον Σταυρόπουλο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Ναπολέο Σαρυπανίδη, ο οποίος εκτός από καλός τερματοφύλακας είναι και καλός μπουζουξής. Καλησπέρα Ναπολέον. Καλησπέρα. Και μέλος του σωματείου μας. Να πούμε ότι εργάζεσαι εδώ και αρκετά χρόνια και αυτή την εμπειρία θα θέλαμε και από σένα στη σημερινή συζήτηση, στο χώρο του κέντρου, εκεί περίπου στο Θησίο.
Στο... Εκεί τα πέριξε, μπορώ να πω, και γύρω-γύρω γενικά. Ναι, είμαι 14 χρόνια τώρα στην Αθήνα που εργάζομαι, ζω και εργάζομαι ως μουσικός. Η καλησπέρα μου σε όλους, στους ακροατές, στην παρέα σας, στους συνάδελφους. Τα τελευταία τρία ζητήματα που θίξατε είναι τα πιο δυνατά χαρτιά όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση. Μία σύμβαση η οποία δηλώνει και το τι είμαστε και για ποιο λόγο δουλεύουμε αυτές τόσες ώρες, το χαρακτήρα μας, την ιδιότητά μας. Όπως είπε ο Κώστας ο Σταυρόπουλος, μπαίνοντας στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση, τέλος πάντων, αυτή που είχαμε δεν είναι μόνο οι μειώσεις που έχουμε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο φαινόμαστε σαν εργαζόμενοι. Δεν είμαστε απλοί εργαζόμενοι, είμαστε πολλά παραπάνω, χωρίς να θέλω να μειώσω άλλους εργαζόμενους, απλά εμείς χρησιμοποιούμε την τέχνη, το τάλαντο, τη μελέτη, τις σπουδές, το μυαλό, είναι όλα μαζί. Δηλαδή ένα μηχάνημα δουλεύει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους όταν δουλεύουμε. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, δουλεύει μυαλό, δουλεύουν χέρια, κινήσεις, τα πάντα, πνευμόνια, ανάλογα άμα τραγουδάν κιόλας, αυτόχρονα. Δεν είναι λίγο. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε. Με τα τρία τελευταία είναι πολύ βασικά. Το ωράριο, ότι αυτό που είπες, που ανέφερες για, για τα βαρέα και τα θυγινά, τελευταία που δηλαδή αποχαρακτηρίστηκε, γιατί δεν είναι δυνατό να δουλεύεις βράδυ, νύχτα, να χάνεις τον ύπνο σου, το ρολόι το βιολογικό που λένε, αντί να κοιμάσαι εσύ να δουλεύεις και να μην μπορείς να αναπληρώσεις αυτή τη χαμένη την κούραση, να είσαι μέσα σε συνθήκες που, εντάξει, μπορεί το κάπνισμα να έχει απογορευτεί, αλλά δεν νομίζω να έχει...
Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, ναι.
Ναι, τέλος πάντων, ναι. Και φανταστείτε να είναι και κανένα μαγαζί που έχει και ναργιλέδες, έτσι. Εδώ θα γελάμε κιόλας. Να επιβαρύνεται κι άλλο το περιβάλλον. Λοιπόν, το ωράριο... Θα ανέφερε ο Κώστας για συναδέλφους παλιούς ήμουνα, οι οποίοι σε μειούσαν πάνω σε αυτό το πράγμα, σου λέγανε τι πρέπει να κάνεις. Ήμουνα πιστεύω τυχερός που έπεσα σε 2-3 ανθρώπους οι οποίοι ναι, με πιάσαν από τα αυτή και μου είπανε πρέπει να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, αυτά είναι τα ωράρια, τόσο διάλειμμα δικαιούσε, τόσες ώρες δουλεύουμε, να διεκδικήσουμε, να κάνουμε, γιατί κάποιοι στρώσανε από πίσω, βάλαν πλάτες για να τα καταφέρουν αυτά. Βέβαια, όπως τρέχουν οι ρυθμοί, μας πήρε μπάλα όλους, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, πρέπει να παλέψουμε για να ξαναφέρουμε μπροστά τη συλλογική σύμβαση. Τώρα τα πήραμε όλο τέρμα τώρα.
Ναπολέον, όχι, μια ερώτηση λίγο να σου κάνω. Και επειδή κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια κινητοποίηση, ας το πούμε έτσι, εκεί στο χώρο του Θησείο, Ψηρή, Μοναστηράκι, Πλάκα, τέλος πάντων, στον ευρύτερο χώρο του κέντρου, που να πούμε, ρε παιδί μου, ότι κανείς δεν θα πέσει κάτω από αυτό. Λίγο από αυτή την εμπειρία, αν θυμάσαι κάτι να μας πεις, και λίγο κανένα...
Έχω αναφέρει και άλλες φορές, το έχω αναφέρει και στο σύλλογο, το έχω αναφέρει και σε συναδέλφους, και συνεχώς συζητάω με συναδέλφους για τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, ένα πολύ βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα του ωραρίου. Έχουν βγει επιστημονικές μελέτες που λένε ότι η μουσική δεν πρέπει να ξεπερνάνε κάποιες ώρες, χώρια από την ώρες μελέτης. Μιλάμε για ώρες το performance
εργασίας
που κάνουν.
Εργασίες,
ναι. Την παρουσίασή τους δηλαδή όταν κάνουν στα μαγαζιά, που είναι αρκετά επώδυνη, δεν πρέπει να ξεπερνάνε κάποιες ώρες παίξηματος, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα προβλήματα σκελετικά, μυϊκά, τένοντες, που είναι μια διάμεση ούτε σκελετό, τέλος πάντων, είναι ένας, ξέρετε τι είναι τένοντες, ναι, τέλος πάντων, μην το πω. Αυτά όλα, αυτά όλα καταπονούνται πάρα πολύ, και καλά να μπορούν να γιατρευτούν. Υπάρχουν και παθήσεις που είναι αναστρέψιμες και δεν γίνεται τίποτα και μετά πάνε όλα στο κουβά. Λοιπόν, αυτά οπότε είχαν βάλει ένα ωράριο και λέγανε τόσο την ημέρα. Ναι. 4 ώρες παράδειγμα, μισή ώρα διάλειμμα, αν είναι κάτι παραπάνω το διάλειμμα ή θα μπει στο τέλος, μέσα τέλος πάντων τις συλλογικές συμβάσεις ήταν αυτά μέσα. Αυτά όταν ξεπερνούνται κατά πολύ, πιστεύω δηλαδή ότι αυτά μέσα στο χρόνο, τα επόμενα 4, 5, 6 χρόνια, δεν νομίζω να είναι οι περισσότεροι συνάδελφοι ικανοί για να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά. Γιατί θα έχουν κρεμάσει τα χέρια τους, γενικά το σώμα τους. Αν συνεχίζουν με ρυθμούς όπως δουλεύουν 5 και 6 ώρες την ημέρα, έτσι. Γιατί μιλάμε ότι υπάρχουν τέτοια μαγαζιά που δουλεύουν. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Και αυτό είναι αυτό που ενημερώνω, ότι υπάρχουν μαγαζιά που παίζουν εκεί γύρω πολλές ώρες.
Ναι.
Πάνω από τις 4.
Και για πάρα πολύ λίγα λεφτά, έτσι.
Το θέμα το χρηματικό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
Ναι,
για λίγα λεφτά, αλλά το ωράριο είναι πιο βαρύ. Νομίζω ότι είναι πιο βαρύ.
Ναι, 6 ώρες τώρα είναι πολύ βαρύ.
Γιατί δημιουργεί προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα στο σώμα.
Ακριβώς.
Τα λεφτά δεν δημιουργούν πρόβλημα στο σώμα. Βέβαια, δημιουργούν αλλού.
Δημιουργούν λίγο στο στομάχι, Ναπολέον.
Και στο στομάχι, Αναστάση, συμφωνώ, εντάξει, αλλά είναι πολύ βασικό όμως Δηλαδή τώρα μπορεί να μην πάρουν αργότερα να πάρουν χρήματα, αλλά αργότερα θα μπορούν να δουλεύουν. Φανταστείτε να μην μπορούν να δουλεύουν, τι θα γίνει.
Ναι.
Δεν πρέπει να σκεφτούμε και εμείς μελλοντικά. Τι θα γίνει, θέλουμε να κάνουμε το επάγγελμα όλοι, πιστεύω θέλουμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον για άλλα 20 χρόνια. Όχι για 5 χρόνια.
Ναι, σωστό.
Γιατί όλοι γυρνάμε και δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τα χέρια μας στο σπίτι. Φαντάζεστε.
Σωστό.
Και το ξενύχτη και το πνευμόνι γεμάτο και τα χέρια φωτιά, τι θα γίνει. Τα λαρίγκια, τα ρούχα. Συμφωνώ και με τον Αργύρη, έτσι, όχι μόνο με τον Κώστα.
Σωστό.
Τους προλαλήσατε όλους. Όλα σωστά.
Μάλιστα. Εντάξει, Ναπολέον, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πρέπει να τη διεκδικήσουμε, πρέπει να όλοι οι συνάδελφοι να προσπαθήσουμε να ξαναεπαναφέρουμε τη συλλογική σύμβαση. Είναι ένα δυνατό
αρτίκι
που το οποίο μας, ναι, μας κατοχυρώνει και όχι μόνο και μας προστατεύει κιόλας.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ναπολέον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμβολή σου στην εκπομπή.
Εγώ
και θα τα ξαναπούμε και στους δρόμους και... στις πιάτσες και τα λοιπά.
Στον αγώνα.
Έτσι ακριβώς.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σου. Εδώ είμαστε και ο Κώστας είναι εδώ και ο Αργύρης, όπως ακούσαμε και τον Απολέον. Τώρα ήρθε και ο Κωνσταντίνος Τσαξίρας για την επόμενη εκπομπή, αλλά ήρθε. Λοιπόν, να πούμε, εγώ ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω στα όσα έχουμε πει και μετά να πάμε σε εσάς διαδοχικά, ότι ας σκεφτεί ο κόσμος το εξής. Πότε μπορεί, πότε έχει την ευκαιρία, το περιθώριο ένας εργαζόμενος να βελτιωθεί, ένας μουσικός δηλαδή που εργάζεται στο επάγγελμα να βελτιωθεί, όταν οι συνθήκες του είναι σαν σκλάβος ή όταν είναι αξιοπρεπής? Πότε μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα? Πότε έχει μεγαλύτερο περιθώριο? Και νομίζω ότι με αυτόν τον προβληματισμό να πάμε σε εσάς να βάλουμε έτσι κάποια στοιχεία που μας λείπουν. Μέχρι έχουμε άλλο ένα δεκάλεπτο περίπου μέχρι το τέλος της εκπομπής να πάμε έτσι. Σήμερα έχουμε πάει απνευστή, δεν έχετε παράπονο, δεν έχουμε κάνει καθόλου διάλειμμα. Πάμε.
Αυτό που θα ήθελα εγώ έτσι να πω, με πάσα και από τον Απολέοντα και από σένα Αναστάση, είναι ακριβώς το ότι επειδή θέλουμε να σηκωνόμαστε το πρωί ή το μεσημέρι, γιατί όντως σχολάμε αργά, και να είμαστε ήρεμοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να μελετάμε, να βελτιωνόμαστε, να προοδεύουμε, και όχι να τρέχουμε να κάνουμε ένα πάρεργο, να πάω λίγο στην οικοδομή να βγάλω κάτι παραπάνω γιατί δεν μου φτάνουν από την κιθάρα. Να πάω να δουλέψω ένα delivery γιατί δεν μου φτάνουν από το τραγούδι. Και να τα πετύχουμε όλα αυτά, να είμαστε έτσι σχετικά όσο μπορούμε ξέγνιαστοι σε αυτό το άσχημο σύστημα που ζούμε. Πρέπει ακριβώς λοιπόν να υπάρχει μια συστράτευση από τους συναδέλφους μας, στο σωματείο μας. Πρέπει όσο μπορούμε να διεκδικούμε, πρέπει να καταφέρουμε να φτιάξουμε την συλλογική μας σύμβαση, να την διεκδικήσουμε, να το πετύχουμε, ώστε από εκεί και πέρα να είμαστε διασφαλισμένοι, όπως είπα και στην αρχή, να μην πηγαίνουμε καλή την πίστη του καθενός εργοδότη, ούτε στην τύχη, ούτε να βγαίνουν νέα παιδιά στην πιάτσα και να γυρνάνε στο σπίτι τους με κατάθλιψη. Ποιος είμαι, τι κάνω, γιατί με διώξανε, γιατί μου είπε έτσι, δεν παίζω καλά, ποιος είμαι.
Ναι.
Ακούμε και τέτοια πράγματα, έτσι λογικό είναι, ας πούμε. Να παίζει ένας άνθρωπος ένα μουσικό όργανο και να έχει μια συμπεριφορά.
Και στην τελική
άσχημη,
Αργύρη, για να κάνουμε και λίγο διάλογο, όπως εγώ έχω την υποχρέωση να είμαι εντάξει και να διασκεδάσω τον κόσμο, και αν δεν είμαι καλός, οκ, okay, τότε τι να πω, διώξε με. Έτσι όμως και εσύ δεν έχεις την υποχρέωση να καλύπτεις τα βασικά που έχουμε πει. να καλύπτεις, ας πούμε, κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες κτλ.
Φυσικά τώρα, δηλαδή, μιλάμε για τα αυτονόητα, έτσι. Δηλαδή,
ναι.
Ο εργοδότης πληρώνει το ένσημό σου, το μεροκάματό σου με κάποιους όρους.
Ναι, ακριβώς.
Αυτά από μένα, λοιπόν, τώρα πάμε και προς το τέλος της εκπομπής. Να μην σε.
Ναι, όχι, έχουμε ακόμα. Έχουμε. Κώστα, σε ένα λόγο.
Να πω σε αυτό το τελευταίο που είπατε, δεν το είχα σκεφτεί. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο μας έρχεται κυρίως από νέους συναδέλφους. Δηλαδή, αυτό, ακόμα και αυτό, παρόλο που δεν μου αρέσει ο όρος, αυτό το bullying που υφίστανται μέσα στους χώρους εργασίας.
Ναι.
Το πω με την έννοια ότι αυτή η συνεχής μείωση ότι έλα τώρα εσύ τι είσαι καλλιτέχνης τώρα είσαι. Δηλαδή μας έρχεται και στο σωματείο. Φαντάζομαι στο σωματείο μας έρχεται ένα ελάχιστο μέρος από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή,
ναι, ακριβώς.
Έρχεται όμως αυτό ότι η απαξίωση και της καλλιτεχνικής μας ιδιότητας και της προσωπικότητάς μας ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι, ως, και αυτό λέω, δεν είναι άσχετο με συνολικά την επίθεση που δέχεται όχι μόνο ο εργαζόμενος μουσικός, με την επίθεση που δέχονται συνολικά οι εργαζόμενοι.
Φυσικά.
Και εδώ αν πάρουμε και τη συνολικότερα την πείρα του εργατικού κινήματος, ότι αυτή η επίθεση εκφράζεται και σε μορφές ακόμα και σε χειροδικίες σε βάρος εργαζομένων. Δηλαδή είχαμε πρόσφατα περιστατικά που άλλα σωματεία κινητοποιηθήκαν, δηλαδή με επιθέσεις εργοδοτών ενάντια σε εργαζόμενους, χειροδικία δηλαδή. Κυρίως δεν συζητάμε τώρα άμα είσαι μετανάστης ή άμα είσαι γυναίκα ή άμα. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα από τα πράγματα. Να πω παρεπιπτόντως μια πολύ σοβαρή πλευρά, την οποία πρέπει να ανοίξουμε και έχουμε στόχο να την ανοίξουμε το επόμενο διάστημα, είναι ακριβώς οι δυσκολίες, οι παραπάνω δυσκολίες που έχουν οι γυναίκες συνάδελφοι που εργάζονται στον χώρο. Το οποίο έχει βέβαια και άλλες προεκτάσεις που νομίζω ότι είμαστε σε θέση να καταλάβουμε πράγματα.
Ναι,
ακόμα
σωστό,
πιο δύσκολη κατεύθυνση. Και αυτό, άμα θέλετε, ακόμα και από το απλό το γεγονός ότι όταν τα περισσότερα μαγαζιά αρκούνται σε ένα. Σου λέει δεν μπορούμε να πληρώσουμε παραπάνω από δύο άτομα κιθάρα μπουζούκι. Άρα σου λέει, άμα μπορούμε να βρούμε μια γυναίκα που να παίζει κιθάρα και ακόμα αν μπορεί να παίζει και μπουζούκι να τα κάνει όλα και να είναι και νέα, να είναι και όμορφη για να μην βλέπει ο κόσμος μια ηλικιωμένη. Και έχουμε πολύ καλές συναδέλφισες, τραγουδίστριες, καλλιτέχνες,
ναι.
Οι οποίες δεν μπορούν να ανεβούν στο πάλκο γιατί σου λέει μεγάλωσες πλέον και δεν μου τραβάς. Λέω αυτό επιμέρους, το βάζω σαν μια επιμέρους,
ναι,
πλευρά.
Βέβαια,
κυρίως θα ήθελα να κλείσω με το εξής, επειδή καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κάνουμε σήμερα με τη σημερινή εκπομπή, κάνουμε μια προσπάθεια να ανοίξουμε ένα προβληματισμό. Δεν έχει στόχο η σημερινή προσπάθεια να κλείσει. Ούτως ή άλλως είναι ένας προβληματισμός ο οποίος είναι ζωντανός. Το συζητάμε στα διοικητικά συμβούλια, το συζητάμε στο σχεδιασμό του σωματείου. Θέλουμε να φτάσει παραπέρα, δηλαδή τον συζητάμε όσο μπορούμε με συσκέψεις με τους συναδέλφους. Το πόσο θα πετύχει, πόσο επιτυχημένη θα είναι η σημερινή εκπομπή μας, θα κριθεί νομίζω σε ένα βαθμό και από το τι αντανάκλαση θα έχει και στους συναδέλφους αύριο. Δηλαδή θέλουμε πραγματικά να πάρουμε και τη γνώμη των συναδέλφων, να μας πούνε, να ακούσουν την εκπομπή, να μας φέρουν παρατηρήσεις, τι θεωρούν ότι παραπάνω έπρεπε να πούμε, σχόλια, και κυρίως να έρθουν οι ίδιοι συνάδελφοι να ανοίξουμε αυτή τη ζωντανή συζήτηση μέσα στο σωματείο. Δηλαδή θεωρώ από τη μία ότι δεν λέμε καινούργια πράγματα. Σίγουρα όλα αυτά που λέμε πατάνε στην προσωπική εμπειρία του κάθε συναδέλφου. Έχει όμως σημασία το γεγονός ότι τα ανοίγουμε ακριβώς από το ραδιόφωνο και σε μια προσπάθεια. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Το οποίο αυτό είναι μια ευκαιρία, δηλαδή, να ακούσουν, γιατί παρακολουθούν την εκπομπή όχι μόνο συνάδελφοι μουσικοί, την παρακολουθούν και συνολικά οι εργαζόμενοι. Και με μια έννοια να γίνεται κατανοητό, ας πούμε, και για έναν κόσμο που πιθανόν να έχει στο μυαλό του, βλέποντας, ας πούμε, τα διάφορα reality show, ότι ο μουσικός ζει σε ένα παραδεισένιο κόσμο, χωρίς προβλήματα, χωρίς άγχος. Να πούμε ότι καθόλου δεν είναι έτσι, ότι και εμάς τα προβλήματά μας είναι κοινά με τα προβλήματα των υπολείπων εργαζόμενων, και ακριβώς και αυτό που βάζουμε και σαν σωματείο είναι. Σε ένα κοινό δρόμο θα πορευτούμε για να λύσουμε τα προβλήματα.
Και ό,τι έχουμε κατακτήσει, σε συμμαχία το έχουμε κατακτήσει, έτσι.
Φυσικά.
Και να πούμε και σαν τελευταίο, έτσι, εγώ να κλείσω, ότι τόσα χρόνια, από το 10 και μετά, ας πούμε, βιώνουμε τον μουσικό, εργαζόμενο μουσικό δηλαδή, μέσα στην κρίση. Τον τελευταίο ένα χρόνο όμως, τον βιώνουμε και σε συνθήκες σχετικά καλύτερες οικονομικά, ας πούμε, από το 14. Και όμως έχουμε δει ότι οι αριθμοί δεν αφορούν καθόλου μα καθόλου τους ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι μουσικοί. Και ειδικά στα μικρά νυχτερινά μαγαζιά που γίνεται το μαλευράσε. Και εδώ έχει μια σημασία να πούμε ότι αυτό που βάζουν ορισμένη ανάπτυξη, εμείς απαντάμε, ναι, ανάπτυξη για ποιον? Δεν πρέπει να αφορά εμάς αυτή η ανάπτυξη, αφού εμείς είμαστε οι δημιουργοί του πλούτου, άρα και να τον καρποθούμε. Σαν γενικότερο, έτσι, σχόλιο θα ήθελα να πω. Δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο να κλείσετε, αλλιώς να καληνυχτήσουμε.
Καταρχάς, εγώ να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά
έτσι,
για το βήμα που μας δώσατε. Όπως είπε και ο Κώστας πριν, εύχομαι αυτή η εκπομπή να είναι το εφαλτήριο για μια κουβέντα για την σύμβαση την οποία θέλουμε να φτιάξουμε και στα δικά μας μέτρα. Εξού δηλαδή και η ανάγκη από προτάσεις και γνώμες από συναδέλφους. Και φυσικά δεν θα χαθούμε, θα τα πούμε όχι μόνο στη νύχτα και στα Πάλκα, αλλά και την ημέρα που εκεί είναι και ο αγώνας, ακριβώς για να είμαστε, για να δουλεύουμε σαν άνθρωποι τη νύχτα, έτσι. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, Αργύρη. Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Σταυρόπουλο. Και εδώ είμαστε πάλι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ακολουθεί η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο.
Ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες, και ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς. Ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς.